βρίσκουμε ανάμεσά σας. Εάν θέλετε, ας στρέψουμε την προσοχή μας στον Λόγο του Θεού, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο και τα εδάφια 12 έως 20. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο 1 και εδάφια 12 έως και 20. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ευγνωμονώ Αυτόν που μου έδωσε την δύναμη να Τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία Του. Εμένα που πρωτήτερα ήμουν βλάσφημος, διώκτης και υβριστής Του. Κι όμως Εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα, το έκανα από άγνοια, όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μέναν πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο Βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθε, σου θυμίζω ότι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα για να πολεμήσεις, έχοντας αυτά τα όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος που τους παρέδωσαν στον Σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν τον Θεό. Ελάτε, αν θέλετε, να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να προσευχηθούμε στον Κύριο και Θεό μας. Η Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε Σένα και μπροστά στον Λόγο Σου τον Άγιο. Και βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε πως σε αυτά που διαβάζουμε υπάρχει ζωή. Πίσω από κάθε τι που υπάρχει στη ζωή, κρύβεται ο δικός Σου ο Λόγος. Βοήθησέ μας, Κύριε, στις τόσες μύριες φωνές που έρχονται, Κύριε, από άλλες πηγές. Βοήθησέ μας, Κύριε, να ξεχωρίσουμε την αξία του δικού Σου του Λόγου. Και πραγματικά, Κύριε, να θέλουμε να τοποθετήσουμε αυτές τις σκέψεις στην καρδιά μας, Κύριε, και στο μυαλό μας, για να κατευθύνουν τα βήματά μας. Αμήν. Καθώς διαβάζουμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι που ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, πως το μεγαλύτερο τμήμα της Καινής Διαθήκης στην ουσία ασχολείται με δύο αυτοβιογραφίες. Αυτή του Ιησού και του Αποστόλου Παύλου. Οι περισσότερες επιστολές της Καινή Διαθήκη ανήκουν στον Απόστολο Παύλο. Το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ως επιτοπλίστων αφιερώνει το μεγαλύτερο του τμήμα στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο και στην δράση του. Και εδώ μπροστά μας, στην περικοπή που διαβάσαμε, στην ουσία έχουμε μία από τις τουλάχιστον τρεις αυτοβιογραφίες του Αποστόλου Παύλου. Με σκοπό, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο τμήμα του εδαφίου 16, δείτε μαζί μου, λέει, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Με λίγα λόγια, η αυτοβιογραφία του Αποστόλου Παύλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξανά και ξανά είναι μέσα στην Αγία Γραφή και ο ίδιος μας λέει πως αυτό το οποίο πρόκειται να εξιστορήσω για τον ίδιο μου τον εαυτό είναι ένα υπόδειγμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στους ανθρώπους που θα επιστρέψουν σε εμένα και θα πιστέψουν στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε τη σκέψη μας για αυτήν την βιογραφία, ακούγοντας την αυτοβιογραφία ενός ευαίσθητου ληστή, όπως την συναντούμε στους στίχους του Νίκου Γκάτσου στο μόνιμο τραγούδι «Ένας ευαίσθητος ληστής». Και ακούσε τους στίχους. «Αν με πηγαίναν αύριο στην κρεμάλα», λέει ο ευαίσθητος ληστής, «Μανούλα μου, μανούλα, δόλια μάνα, ξέρω πιανού το δάκρυ στάλα-στάλα θα πέφτε από τα μάτια τα μεγάλα. Μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σεριάνη. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα ο νου σου δεν τους πιάνει». Και κλείνει το τραγούδι λέγοντας: «Μα τώρα που φτάσει η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τάχα θα μπορέσει να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρέσει». Υπάρχει ένας παράλληλος βίος αυτές τις δύο αυτοβιογραφίες του Αποστόλου Παύλου και του ευαίσθητου ληστή. Και οι δύο, μέσα από την ανασκόπηση της ζωής τους, αναζητούν την δικαιοσύνη και τη συγχώρεση. Βλέπουν τη ζωή τους και προσπαθούν να μιλήσουν, να δικαιώσουν την ζωή τους και τον αγώνα τους και να μιλήσουν για το τι συνέβη στη ζωή τους. Ωστόσο, έχουν εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Ο ένας ζούσε μέσα στην παρανομία, ο ευαίσθητος ληστής, το οποίο το παραδέχεται, την οποία όμως προσπαθεί διαρκώς να δείξει ότι ήταν μια ευεργεσία. Μια στροφή που παρέλειψε, ακούσατε, λέει: «Στην ερημιά που είχα βρεθεί με το ένα χέρι του στο σπαθί και το άλλο στο Ευαγγέλιο, ήρθαν μανάδες και ορφανά. Και είπα το δάκρυ που πονά να τους το κάνω γέλιο». Προσπαθεί να δικαιώσει τον αγώνα του. Ο Απόστολος Παύλος, την ίδια στιγμή όμως, ήταν ο πιο νομοταγής άνθρωπος. Ήταν αυτός ο οποίος υπηρετούσε κατά γράμμα τον νόμο του λαού του. Έχουμε δύο διαφορετικές αφετηρίες, έτσι. Ο ένας βουτυγμένος μέσα στην παρανομία και ο άλλος βουτυγμένος μέσα στον νόμο και ήθελε να βουτύξει όλους τους ανθρώπους μέσα στον νόμο. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και εντελώς διαφορετικές ετιμιγορίες. Ο ευαίσθητος ληστής βρίσκει μέσα του μια παιδική καρδιά και μας το λέει. Ποιος θα δει αυτή την παιδική καρδιά μέσα που με κίνησε και έκανα οτιδήποτε έκανα. Ο Απόστολος Παύλος αντιθέτως προσπαθεί να μας πείσει πως είναι ο πρώτος όλων των αμαρτωλών. Με λίγα λόγια, σαν να μας λέει πως δεν θα βρεις παιδική καρδιά σε μένα. Δεν θα βρεις την παιδική καρδιά σε μένα. Και τέλος έρχονται και με εντελώς διαφορετικές καταλήξεις προς την ζωή τους. Ο ευαίσθητος ληστής αναρωτιέται στο τέλος ποιος θα τον καταλάβει, ποιος θα τον συγχωρέσει. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος, και εδώ είναι το οξύμορο, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στον νόμο, τελικά νιώθει υπερβολικά ένοχος, ο πιο αμαρτωλός όλων των αμαρτωλών, και θα περίμενε στη ζωή του να είναι εντελώς μαύρη, βουτυγμένη μέσα στην ενοχή. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος, βέβαιος για την συγχώρεση που έχει λάβει, ξεσπά δύο φορές σε τραγούδι δοξολογίας, στο εδάφιο 12 και στο εδάφιο 17. Δύο παράλληλοι βίοι, ο ένας μέσα στην παρανομία, ο άλλος κατά πάντα έτοιμος. Έντιμος και οι δύο νιώθουν το βάρος του βίου τους. Ο Απόστολος Παύλος όμως ξεπερνά το βάρος και ο ευαίσθητος ληστής μένει στην αγωνία. Και ερώτηση, ποιο είναι το μυστικό πίσω από την ζωή του Απόστολου Παύλου? Και προσέξτε μάλιστα για τον Απόστολο Παύλο, αυτό το οποίο καταφέρνει και κάνει είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή ξεπερνάει πρώτα απ' όλα ένα εμπόδιο που είναι η ψευδαίσθηση της εντιμότητας. Θα είχε κάθε λόγο να νιώθει άνετος με τη ζωή του. Δεν νιώθει όμως άνετα με τη ζωή του. Ξεπερνάει το πρώτο εμπόδιο και μετά ξεπερνάει και το δεύτερο εμπόδιο που είναι το βάρος της ενοχής. Ποιο είναι το μυστικό του? Τώρα, φυσικά όλοι το ξέρουμε, έχω έρθει στην Εκκλησία. Η απάντηση για το μυστικό του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται στα εδάφια 15. Δηλαδή, τι λέει? Σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Εδώ βρίσκεται το επίκεντρο του μηνύματος του χριστιανισμού. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Μάλιστα, όπως πολλοί παρατηρούν σχολιαστές διαβάζοντας αυτή την περικοπή, ο λόγος αυτός, τον οποίο βρίσκουμε στο εδάφιο 15, στην ουσία είναι μια γνωστή ρήση ανάμεσα στους χριστιανούς. Στο αρχαίο κείμενο λέει συγκεκριμένα, πιστός ο λόγος, σαν κάτι το οποίο ήταν γνωστό, σαν λέμε πιστό το απόφθεγμα που είχατε στο νου σας και πάσης αποδοχής άξιος, δεκτείτε τον, καλά κάνετε και τον λέτε και τον γνωρίζετε μεταξύ σας, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος μάλλον σε κάποιο γνωστό απόφθεγμα ή κάποιο ύμνο των πρώτων χριστιανών, τον οποίο και επικυρώνει. Ήταν κάτι το οποίο τραγουδούσαν, ήταν τόσο βασικό για τους πρώτους χριστιανούς, που είχε γίνει σαν ένας στίχος. Ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς, ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Τώρα, υπάρχει κάτι σε αυτά τα λόγια και στο μήνυμα του Ευαγγελίου, όσο και αν μας ακούγονται φανταστικά, που μας ενοχλούν και φυσικά την ίδια στιγμή μας ελκύουν με έναν τρόπο. Και αυτό θέλω να δούμε. Τι μας ενοχλεί στο Ευαγγέλιο, δεύτερον, τι μας ελκύει στο Ευαγγέλιο και τρίτον, πολύ γρήγορα στο τέλος, πώς έρχομαι στον Χριστό που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Τι μας ενοχλεί στο Ευαγγέλιο, τι μας ελκύει και πώς έρχομαι στον Χριστό. Τώρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν ενοχλεί τόσο τους ανθρώπους μακριά από την θρησκεία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους της θρησκείας. Μάλιστα, σκεφτείτε το, είναι το Ευαγγέλιο, το ίδιο το μήνυμα του Ευαγγελίου που κάνει τον Απόστολο Παύλο απόλυτα θρησκευόμενο άνθρωπο, πριν τη μεταστροφή του και όλους τους θρήσκους ανθρώπους της εποχής του, να έχουν ένα τέτοιο μένος για τους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος, αν δεν το γνωρίζουμε ή αν δεν το θυμόμαστε, οδηγεί σε δικαστήρια χριστιανούς, τους οδηγεί σε μαρτύρια, λιθοβολισμούς, ακριβώς για το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Ότι ο Θεός αγαπά αμαρτωλούς. Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο? έβλεπε μάλιστα τις προσπάθειές του ως μια προστασία του νόμου του λαού του. Τώρα, είναι εύκολο να καταλάβουμε το γιατί. Γιατί ενοχλούνται οι άνθρωποι της θρησκείας από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να το πω ως εξής. Εάν ο Χριστός έχει έρθει για τους αμαρτωλούς, τότε ποιο είναι το όλο νόημα της προσπάθειάς μου? Ποιο είναι το νόημα της θρησκείας? Γιατί να παλεύω, εάν τελικά έχει έρθει για τους αμαρτωλούς? Να το πω ως εξής. Οι άνθρωποι της θρησκείας έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης της ζωής. Τι κάνουμε? Βρίσκουν αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το οποίο είναι δίκαιο, ξεχωριστή από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ξυψώνουν αυτό το στοιχείο ως το απόλυτο κριτήριο δικαιοσύνης. Κάπως έτσι λειτουργούμε οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Νιώθουμε καλά επειδή τα καταφέρουμε καλά σε έναν τομέα της ζωής και νιώθουμε ακόμη καλύτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν τα πάνε τόσο καλά σε αυτόν τον τομέα της ζωής και όσα εμείς έχουμε κατακτήσει. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για αυτό το πρόβλημα στο εδάφιο 13. Δείτε τι λέει. Εμένα που πρωτήτερα ήμουνα βλάσφημος, διώκτης και υβριστής του. Το υβριστής τώρα ίσως μας ακούγεται στο μυαλό μας στις ημέρες μας παρόμοιο με το βλάσφημος. Κάποιος ο οποίος μιλάει όχι πολύ όμορφα ή χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο ύβρις με την έννοια ότι βλασφημεί, έτσι. Αλλά ο υβριστής στα αρχαία ελληνικά έχει, προσέξτε, την έννοια του περήφανου, του αφθάδη. Μάλιστα συγκεκριμένα δια του διαλόγου του λόγου του αποδείξεως, στον κείμενο των Εβδομήκοντα, η λέξη υβριστής μεταφράζει την εβραϊκή λέξη γκεέ, που στα εβραϊκά σημαίνει περήφανος, υπεροπτικός. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιο είναι το απόλυτο πρόβλημα ενός θρησκευόμενου ανθρώπου. Να ποιο είναι. Βρίσκει τον εαυτό του σε μια θέση υπεροχής. Στέκομαι υπεροπτικά απέναντι στον Θεό, νομίζοντας πως μου χρωστά και μου οφείλει. Τώρα, μην βιαστούμε να τεινάξουμε τους ώμους μας από την σκόνη. Είμαστε πολύ καλοί στο να βρίσκουμε πράγματα που μας δικαιώνουν. Είναι εύκολο να το ελέγξεις στην ζωή σου. Σκέψου τον πιο σημαντικό σου αγώνα. Σκέψου αυτό που σε βγάζει έξω από τα ρούχα σου με όλους τους υπόλοιπους και με την κοινωνία. Όντως, σκέψου το. Τι είναι αυτό που φωνάζεις ή θες να φωνάξεις στα social media ή όπου σου δίνεται η ευκαιρία, θες να φωνάξεις για αυτό το πράγμα? Συνήθως, αν το σκεφτείς, αυτό το πράγμα οδηγεί όλη σου την ζωή. Όλοι σε ξέρουν για το πόσο καλός και καλή είσαι σε αυτό και πόσο διαρκώς μιλάς για αυτό και θεωρείς ότι είναι το βασικό κριτήριο για όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και γίνεται το κριτήριό μας απέναντι σε όλους τους άλλους. Αγανακτούσμε όσους δεν ζουν όπως εσύ στα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία παλεύεις. Και δεν δέχεσαι μάλιστα να βάλεις αυτόν τον αγώνα σε μία δεύτερη μοίρα. Ή σκεφτείτε κάτι που κάνεις πολύ καλά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τους βλέπεις να σέρνονται. Παίρνουμε αυτό το πράγμα και το εξυψώνουμε σαν το απόλυτο ιδανικό. Και μάλιστα, ό,τι κάνουμε όταν νιώθουμε ανασφάλεια για κάτι που δεν κάνουμε καλά στην ζωή μας, σπεύδουμε να μετρήσουμε αυτά στα οποία πηγαίνουμε καλά. Ο θρήσκος άνθρωπος, να το πω αλλιώς, διαβάζει τα λόγια «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ» και νομίζει πως εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι απλά ένας σεμνός και ταπεινός. Ότι εδώ πέρα έχουμε τον Απόστολο Παύλο σε μια υπερβολική έκφραση ευσέβειας. Όμως ο Απόστολος Παύλος το εννοεί. Και σε τρία άλλα σημεία στις επιστολές του θα το ξαναπεί. Θα πει ότι είμαι ο ελάχιστος όλων των Αποστόλων. Θα πει ότι είμαι ο τελευταίος όλων των Αγίων. Και το εννοεί. Ξανά και ξανά. Μάλιστα, δείτε τι μας λέει στο εδάφιο 16, το διαβάσαμε και νωρίτερα. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Μας λέει πως ξέρω, είμαι μια ακραία περίπτωση. Σκότωσα χριστιανούς. Αλλά ακριβώς γι' αυτό ο Χριστός με ελέησε για να δώσει το πρότυπο στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και τα πιστεύει. Όντως ήρθε για τους αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε τον εαυτό του, όχι ψεύτικα, ούτε από μια πράξη ευσεβισμού και ταπεινότητας. Ένιωθε τον εαυτό του πραγματικά ως τον χειρότερο άνθρωπο. Και αν στιγμές δεν το ένιωθε, αυτό θα σήμαινε πως είχε ήδη απομακρυνθεί από την αλήθεια του μηνύματος του Ευαγγελίου. Αν είσαι χρόνια πιστός στην Εκκλησία από παιδί, το εδάφιο 15 είναι το πιο δύσκολο εδάφιο να αποδεχτείς πλήρως στην ζωή σου. Αυτός ήταν ο λόγος που για πρώτη φορά έσπασε το ρόδι και ήρθε στον Χριστό. Ήταν η πρώτη κίνηση που υπήρχε η ρογμή στη ζωή σου και ήρθε στον Χριστό. Τι, ότι ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς, εκ των οποίων σε εκείνη την στιγμή ένιωθες ότι ήσουν ο πρώτος από όλους τους αμαρτωλούς. Βλέπετε όμως τι γίνεται. Στην αρχή ερχόμαστε για πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία μας φανερώνονται μετά. Και συνειδητοποιούμε ξανά και ξανά πόσο πιο αμαρτωλοί είμαστε. Διαρκώς προσπαθούμε όμως με την ζωή μας, τα λόγια μας και τους αγώνες μας να αποδείξουμε στην ζωή μας το ακριβώς αντίθετο. Για να αποδεχτείς τον Χριστό, χρειάζεσαι να αποδεχτείς την αμαρτωλότητά σου. Μάλιστα, δείτε ένα ενδιαφέρον σημείο στο εδάφιο 19. Λέει εκεί πέρα, δείτε μαζί μου, κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πραγμάτων, την πίστη και την αγαθή συνείδηση? Θα μπορούσαμε να το πούμε κατά κάποιο τρόπο τι. Η πίστη είναι η θεωρία. Αυτό το οποίο γνωρίζεις, είτε κάτι από το παρελθόν σου, είτε κάτι από το οποίο πιστεύεις από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η αγαθή συνείδηση είναι τι? Η καθημερινή εμπειρία αυτής της αλήθειας. Ένιωσα κάποτε ως ο απόλυτος αμαρτωλός και ότι ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς. Η αγαθή συνείδηση είναι τι? Ότι καθημερινά βεβαιώνω την καρδιά μου για αυτήν την αλήθεια και ότι έτσι είμαι αποδεκτός. Και μάλιστα δείτε, προσέξτε, την συνείδηση που μερικοί την εγκατέλειψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Αυτήν την συνείδηση. Τώρα, η ενόχληση αυτής της δήλωσης του Αποστόλου Παύλου είναι το ίδιο βαθιά και για τον μην θρήσκο άνθρωπο. Καταρχήν, ο μη θρήσκος άνθρωπος δεν μπορεί να κατατάξει την δήλωση του Αποστόλου Παύλου στα σχήματα που έχει στο μυαλό του για την θρησκεία. Οι περισσότεροι έχουν στο νου τους ότι η θρησκεία είναι στην ουσία ένα σύστημα αυτοδικαίωσης και αυτοεπιβράβευσης. Δηλαδή, αντανακλώ στον Θεό που έχω δημιουργήσει όσα εγώ πιστεύω και όσα λέω ότι είμαι καλός και νιώθω ότι είμαι καλός και λέω «Ιδού ο Θεός, να πώς μοιάζει». Καταλαβαίνουμε, οι περισσότεροι κάπως έτσι βλέπουν τη θρησκεία. Έτσι που μας βλέπουν ότι, ναι καλά, ξέρω πολύ καλά, έχεις βρει αυτό το οποίο είναι καλό για σένα, είναι αυτό το οποίο σου αρέσει, το έχεις χτίσει εκεί πέρα κάτω και μάλιστα λες όλους τους υπόλοιπους, δες, ο Θεός πώς μοιάζει. Ωραία. Αντανακλώ στον Θεό όσα πιστεύω εγώ, σε όσα είμαι καλός και λέω, να, ιδού ο Θεός, να πώς πρέπει να ζήσουμε. Άλλοι, μη θρήσκοι, βλέπουν σε αυτά τα ίδια λόγια του Αποστόλου Παύλου ένα άλλο πρόβλημα των ανθρώπων της θρησκείας και αυτό είναι τι? Μια παθολογική ενοχή. Μια παθολογική, αν θέλετε, ενοχικότητα. Ένα είδος αυτομαστίγωσης. Δηλαδή ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα στέκεται ως ένας ενοχικός άνθρωπος που δεν θα καταφέρει ποτέ να πάψει να είναι ένας ενοχικός άνθρωπος. Βλέπετε, στις κατηγορίες των μη θρησκών ανθρώπων υπάρχουν δύο λόγια της θρησκείας. Είτε η αυτοδικαίωση, ένα δικαιώσει την ζωή σου και να πεις όλους τους υπόλοιπους, να πώς είναι το καλύτερο πράγμα να ζεις τη ζωή σου. Και δεύτερο είναι τι? Η αυτομαστίγωση. Ότι στην ουσία είσαι τόσο βεβαρημένος από όλο το θρησκευτικό σύστημα και από τις ενοχές οι οποίες έχουν περάσει μέσα από το σπίτι σου και την εκκλησία σου, που νιώθεις διαρκώς ότι αυτή η ενοχή είναι στην οποία, η οποία και δικαιώνει την ζωή σου. Τέλος, άλλοι διαβάζοντας καλά τον χριστιανισμό ή καλύτερα αν θέλετε, αποφεύγοντας δηλαδή να κάνουν το λάθος και να δουν ένα είδος απλά αυτοδικαίωσης ή αυτομαστίγωσης, σκεφτείτε άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος από τη μία βρίσκει τον εαυτό του ως τον πρώτο αμαρτωλό. Και την ίδια στιγμή δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο εδάφιο 16 και το κάνει επίτηδες ακριβώς μετά το εδάφιο 15. Λέει, ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξω ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη τη μακροθυμία. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών και ο πρώτος τον οποίο ο Θεός, ο Χριστός, διάλεξε για να με χρησιμοποιήσει ως ένα πρότυπο της μακροθυμίας του. Αποφεύγοντας λοιπόν αυτή η τρίτη ομάδα των μη θρήσκων τα δύο λάθη και ακούγοντας το μήνυμα του Ευαγγελίου, ως ο Ιησούς ήρθε για τους αμαρτωλούς, βρίσκουν τον χριστιανισμό ως την απόλυτη υποκρισία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ως μια εντελώς μη εφαρμόσιμη θρησκεία. Να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, μπούρδες λέει ο χριστιανισμός. Ακούστε αυτή την απορία στα λόγια του πολύ σημαντικού Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος το 1922 δεν είναι στη ζωή, το 1922 φεύγει ως πρόσφυγας από την Μικρά Ασία, γίνεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στις κοινωνικές επιστήμες, πολύ σημαντικός και τα έργα του. Ακούστε όμως τι λέει, ο οποίος, προσέξτε, ανήκει στην τρίτη ομάδα. Πιάνει καλά το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνει τον Απόστολο Παύλο και ακούστε τι λέει. Υποθέστε ότι η θεμελιώδης ηθική προτροπή σε μια κοινότητα είναι η αγάπη. Όχι η ανοχή ή η λύπηση, αλλά η αγάπη των πάντων ανεξαρτήτως από το τι είναι ο καθένας. Επιπλέον δε ότι πρέπει αυτή η αγάπη να επιδεικνύεται ακόμη περισσότερο όταν το άτομο δεν το αξίζει ηθικά. Είπε τον Κορνήλιος Καστοριάδης, δεν πήγε από τον Κυριακό, αλλά τα είπε καλύτερα και από τις δασκάλες μας και από τους κήρυκες. Βλέπετε, πιάνει την αυτοβιογραφία του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπερδεύεται. Δεν είναι ένα θέμα αυτοδικαίωσης, δεν είναι ένα θέμα αυτομαστίγωσης. Μπορεί να έχει τέτοιες εκφάνσεις, αλλά στην ουσία είναι ένα αλόκοτο σύστημα. Και συνεχίζει, λέει, δεν συζητώ καν για το αν πρέπει ή όχι να αγαπάμε αυτούς που κάνουν κακό. Εδώ έγκυται η διπλοπροσωπία και η θεμελιώδης υποκρισία του χριστιανισμού. Αυτό που προτείνεται είναι ένα είδος ψευδούς απόλυτου, δεδομένου ότι πρόκειται για απόλυτο απολύτως, μη πραγματοποιήσιμο και επομένως ανύπαρκτο, το οποίο, προσέξτε, αυτή η τερατώδη κυριαρχία αυτής της ηθικής μας βαραίνει. Βλέπετε τι μας λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Πως όλα αυτά που λέει ο χριστιανισμός είναι μπούρδες. Πού μπορούν να εφαρμοστούν? Δεν ισχύει. Μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει πως αν ισχύει αυτό που μας λέει ο χριστιανισμός, μας προτρέπει και ότι μπορεί να συμβεί, άρα θα πρέπει να αγαπήσουμε τον Χίτλερ, λέει, και όποιον παρόμοιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σαν να έχει δίκιο. Βέβαια, τι έχουμε εδώ? Στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, βλέπουμε το αδύνατο, το απολύτως απόλυτο, μη πραγματοποιήσιμο, να είναι δυνατό. Και να ποια είναι η ιστορία του χριστιανισμού. Και να γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι ένα πρότυπο, το οποίο ξέρω είναι αλόκοτο για την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά είμαι ένα πρότυπο του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός των χριστιανών και γίνεται το πρότυπο. Έχουμε όλες τις επιστολές του. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Καινής Διαθήκης, το καταλαβαίνουμε. Στις εκκλησίες που επισκεπτόταν, να το κάνω λίγο πιο τραγικό, καθότανε και στεκόταν δίπλα σε άτομα που είχαν χάσει συζύγους, παιδιά και συγγενείς εξαιτίας του. Αυτός είναι ο ρόλος της αυτοβιογραφίας του Αποστόλου Παύλου. Να μας πει κι όμως συνέβη. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα ξεγυμνώνεται το πρόβλημα στην σκέψη μας σαν ανθρωπότητα. Σε αντίθεση με τον Απόστολο Παύλο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας ως τον πρώτο των αμαρτωλών ή ως τον χειρότερο άνθρωπο που πέρασε από την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να βρούμε την ίδια ποιότητα μέσα μας και στον τελευταίο άνθρωπο της κοινωνίας και της ανθρώπινης ιστορίας. Τις προηγούμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο μιας παρουσίασης που είχα, είδα την ταινία του Κώστα Γαβρά, ξένη παραγωγή με τίτλο «Αμήν». Συγχωρέστε με. Μέσα στην ταινία βασικά βασίζεται στην ιστορία του χημικού Gerstein που κατασκεύασε το χημικό Zyklon B, δεν χρειάζεται να θυμόσαστε όλα αυτά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε δίχως αρχικά να το γνωρίζει από τα SS στους θαλάμους αερίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτή είναι η ταινία. Και όλη η ταινία προσπαθεί να εξιστορήσει τις προσπάθειες αυτού του Gerstein, του χημικού, με κίνδυνο της ζωής του, να πείσει την προτεσταντική κοινότητα και κυρίως την καθολική εκκλησία να μιλήσουν για τα στρατόπεδα της συγκέντρωσης ανοιχτά και με σκοπό την κοινωνική κατακραυγή και την απελευθέρωση των ανθρώπων οι οποίοι ήταν δεσμευμένοι μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει τελικά σε όλη την ταινία, καθώς κάθε φορά το βασικό εμπόδιο στην καθολική εκκλησία και στην προτεσταντική εκκλησία είναι η γραφειοκρατία και η διπλωματία του Πάπα, ο οποίος απορρίπτει το αίτημα ξανά και ξανά, λέγοντας πως χρειάζεται, υπομονή. Θα έρθει ο κατάλληλος η στιγμή. Και όλη η ταινία δείχνει τρένα τα οποία έρχονται με όλες τις φυλές τις οποίες δεν ήθελαν ή με ανθρώπους που είχαν προβλήματα στην ζωή τους, είτε κινητικά ή οτιδήποτε. Και τους ερχόντουσαν τρένα και φεύγανε τρένα άδεια. Όλη η ταινία μέσα στη γραφειοκρατία λοιπόν του Πάπα και της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Μόνο διπλωματικές κινήσεις και απάθεια. Στην πρώτη-τελευταία σκηνή της ταινίας προσφέρεται κάτι το μοναδικό. Ο Gerstein, πλέον κρατούμενος από τις δυνάμεις των συμμάχων, αυτοκτονεί μέσα στο κελί του. Σας χάλασε ταινία. Ένας φύλακας, αλλά μπορεί και να ζήσει στο τέλος. Λοιπόν. Ένας φύλακας σπέβδει να ενημερώσει τους αξιωματικούς για το συμβάν και εκείνοι γύρω από το τραπέζι των διαβουλεύσεων, όπως αυτό των καθολικών, έμοιαζε τόσο πολύ στην απεικόνισή του, γυρνούν με απάθεια και ρωτούν, το έκανε μόνος του ή τον σκότωσαν? Και μετά η γραφειοκρατία η απόλυτη, μόνο αυτό λέγεται, τελευταία φράση, κάντε μια γραπτή αναφορά. τέλος της ιστορίας, κλείσιμο του φακέλου, ενός ανθρώπου που κινδύνεψε την οικογένειά του και τη ζωή του για να μπορέσει να μιλήσει για αυτό το οποίο συνέβαινε και να το σταματήσει. Είναι σαν ο Γαβράς, ο σκηνοθέτης, να κλείνει το μάτι και να μας λέει: «Δες, το ίδιο κακό, η ίδια ποιότητα είναι εδώ, τι και αν έφυγε ο Χίτλερ. Η ίδια απάθεια για το χάσιμο μιας ζωής βρίσκεται εδώ». Βλέπετε, κανείς δεν είδε την καρδιά ενός μικρού παιδιού μέσα στον Γκερστάιν, και ο ίδιος ο Γκερστάιν δεν μπόρεσε να δει την καρδιά του μικρού παιδιού όταν άνοιξε τον φάκελο της κατηγορίας απέναντί του. Αυτό δεν αντέχουμε. Μας ενοχλεί ο αμαρτωλός που δικαιώνεται, επειδή ποτέ δεν βλέπουμε τον εαυτό μας έως έναν. Τώρα, τι είναι αυτό που μας ελκύει στο Ευαγγέλιο? Τελειώσαμε το πιο μεγάλο τμήμα του κηρύγματος. Αν αντέξατε μέχρι εδώ, θα είναι καλά παρακάτω. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας ελκύει στο Ευαγγέλιο? Είδαμε τι μας ενοχλεί, και θρήσκους και μη θρήσκους ανθρώπους. Μας ενοχλεί αυτή η ιδέα, γιατί αυτοδικαιωνόμαστε διαρκώς. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας ελκύει στο Ευαγγέλιο? Η απάντηση με αρνητικό πρόσημο είναι τίποτα. Μέχρι να δούμε τον εαυτό μας ως τον πρώτο αμαρτωλό της ανθρωπότητας, τίποτα δεν μπορεί να μας ελκύσει. Και αν σε ενοχλεί αυτή η σκέψη, είναι φυσιολογικό. Γιατί σε ταυτίζει με όποιον εξοργίζεσαι αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε ταυτίζει με τον κακό κάθε ιστορίας, κάθε παραμυθιού και κάθε ταινίας που περιμένει στο τέλος να πληρώσει για τα σπασμένα και οτιδήποτε έκανε. Μόνο όμως από αυτή την θέση μπορεί κάτι να σε ελκύσει. Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα στους συλλογισμούς μας. Το μήνυμα του Ευαγγελίου επιφέρει προβληματισμό στην σκέψη μας και στην εφαρμογή του, επειδή εισάγει μια ποιότητα που δεν μπορεί να σου προσφέρει καμία ιδεολογία, φιλοσοφική, κοινωνική ή πολιτική ιδέα. Δεν χωρά σε κάθε άλλη πολιτική και κοινωνική προσέγγιση. Γι' αυτό και μας ενοχλεί. Δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, δεν ταιριάζει με την ζωή μας. Είδαμε τον ίδιο τον προβληματισμό του Καστοριάδη. Σου λέει ότι πώς γίνεται να λειτουργεί αυτό που λέει ο χριστιανισμός στην κοινωνία μας? Πώς γίνεται να αγαπάς τον χειρότερο, τον πιο κακό? Και αυτή η ποιότητα που εισάγει ο χριστιανισμός είναι το στοιχείο της άνευ όρων αγάπης. Δείτε στο εδάφιο 14 μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την ίδια την εμπειρία της αγάπης. Λέει: «Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός». Βλέπετε, η διαφορά με την πολιτική και κάθε άλλη κοινωνιολογική προσέγγιση και το μήνυμα του Ευαγγελίου βρίσκεται σε αυτό το σημείο της αγάπης. Να το πω έτσι, στην πολιτική δεν μπορείς να βρεις αγάπη. Πίσω στο τραγούδι του Ευαίσθητου Ληστή, ακούσε τι λέει: «Μα τώρα που φτάσει η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τάχα θα μπορέσει να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης στα παιδιά και να με συγχωρέσει?» Βλέπετε, περίπου η ίδια προσευχή του Γκερστάιν. Προσπαθεί να σκεφτεί και να λέει: «Ποιος θα δει αυτόν τον αγώνα μου και την καρδιά μου βαθιά μέσα για να αντιμετωπίσω το ζήτημα?» Το αίτημα και η παράκληση του Ευαίσθητου Ληστή είναι η αγάπη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λέει ότι αν τα βάλω κάτω, εάν προσπαθήσω απλά να δείξω το τι έκανα και να προσπαθήσω να μιλήσω για αυτά, τελείωσα. Είμαι απόλυτα ένοχος. Χρειάζομαι κάτι έξω και κάτι πέραν από τον ίδιο τον νόμο της δικαιοσύνης και του κράτους και του έθνους στο οποίο βρίσκομαι, να κοιτάξει μέσα μου σε έναν άλλο χώρο τον οποίο προσπαθώ να τον περιγράψω ως η καρδιά για να με δικαιώσει και να δει κάτι. Μάλιστα, προσέξτε, ο Ευαίσθητος Ληστής ξέρει πολύ καλά, και γι' αυτό ξεκινά με αυτόν τον τρόπο το τραγούδι του, πως το αίτημα αυτής της αγάπης μόνο η μάνα του μπορεί να ανταποκριθεί. Τόσο βαμμένη την έχει την ζωή του, μόνο η μάνα του μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι τέτοιο το βάρος και ξέρει πως φαίνεται σε όλους τους άλλους, όπου μόνο της μάνας το δάκρυ θα μπορούσε να κυλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, βλέπετε τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Επιβεβαιώνει την ενθύμηση αυτής της αγάπης του Ευαίσθητου Ληστή. Μέσα στο απόλυτο βάθος εξαχρίωσης έρχεται και του λέει και μας λέει: «Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι πως υπάρχει μία τέτοια αγάπη η οποία έρχεται και κοιτάει πέραν από την πρακτικότητα της ζωής, έρχεται και κοιτάει σε αυτό το οποίο κάνεις επίκληση να δει την καρδιά σου». Μας υπενθυμίζει, να το πω έτσι λίγο πιο προβοκατόρικα, πως κάθε άνθρωπος είχε μία μητέρα που καταφυλούσε τα βρεφικά του πόδια. Υπάρχει αυτή η αγάπη που έχει βιώσει το πιο μικρό παιδί και τώρα δεν την βλέπει αυτήν την αγάπη. Ακόμη πιο προβοκατόρικα στο γνωστό ερώτημα, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα, ποιος αγαπούσε τον Χίτλερ, ποιος τον αγαπούσε. Η απάντηση είναι η μητέρα του. Τον αγαπούσε. Ξέρω, μας ενοχλεί να σκεφτείς ακόμα και τα ποδαράκια του Χίτλερ, αλλά προσέξτε, μας ανακατεύει μόνο η σκέψη μιας τέτοιας αγάπης. Γιατί είναι επικίνδυνη, απολύτως απόλυτο μη εφαρμόσιμη. Βλέπετε τι εννοώ, πως το μήνυμα του Ευαγγελίου μας δίνει κάτι που καμία πολιτική και κοινωνική προσέγγιση δεν μπορεί να προσφέρει. Μόνο αυτή η αγάπη του Ευαγγελίου μπορεί να σε κάνει να περπατάς μέσα σε αυτήν την πόλη και να βλέπεις στα μάτια των ανθρώπων την αναζήτηση, την ενθύμηση, την εξήτηση αυτής της αγάπης. Βλέπεις ευαίσθητους ανθρώπους, ανθρώπους που μόνο οι μάνες τους θα τους έκλεγαν. Και προσέξτε, υπάρχει τίποτα πιο ριζοσπαστικό μέσα στην πόλη μας από μια τέτοια ομάδα ανθρώπων όπως η Εκκλησία δίπλα στους ανθρώπους. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτήν την αγάπη. Και εδώ βρίσκεται το μαρτύριο των ανθρώπων μακριά από τον Θεό. Γράφει η μεγάλη Σιμών Βέιλ στο βιβλίο «Τις ανάγκες για ρίζες». Σιμών Βέιλ γεννήθηκε στην Γαλλία, βρίσκεται στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στην ουσία γράφει το βιβλίο «Ανάγκη για ρίζες» ως μια εντολή του Charles de Gaulle για να περιγράψει πώς θα πρέπει να μοιάζει η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γράφει λοιπόν σχετικά με το μαρτύριο των ανθρώπων της εποχής, της παρεπιπτόντος, είναι χριστιανοί. Και μέσα στο κείμενό της θα βρείτε πιο πολλά αποφθέγματα από την Αγία Γραφή παρά από οτιδήποτε άλλο. Γράφει, προσέξτε, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου μακρινό από τη δική μας την εποχή, αλλά ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή. Λέει, το έθνος που τη ζητούν να το περιγράψει είναι κάτι ψυχρό που δεν μπορεί να αγαπηθεί. Είμαστε αναγκασμένοι να το αγαπάμε, γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο αυτό. Αυτό είναι το ηθικό μαρτύριο των ανθρώπων της εποχής μας. Μια ειδωλολατρία χωρίς αγάπη. Υπάρχει κάτι πιο τερατώδες και πιο θλιβερό. Δεν ξέρω αν πιάνουμε αυτό που λέει η Σιμών Βέιλ και μην το πάτε στα πολιτικά, όντως έχει μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι απίστευτα διορατικό για εμάς σήμερα. Μας λέει πως εάν περπατούμε σε αυτόν τον κόσμο, βλέποντας έναν άδειο ουρανό, γεμάτοι από όσα μόνο βλέπουν τα μάτια μας, απλά πολιτικές καταστάσεις και κοινωνικές καταστάσεις σε αυτόν τον κόσμο, τότε αποβλέπουμε και στηρίζουμε την ζωή μας σε κάτι που δεν μπορεί να αγαπηθεί και να μας προσφέρει αγάπη. Είναι κάτι το απρόσωπο. Βλέπετε γιατί δεν χωράει το μήνυμα του Ευαγγελίου στους μηχανισμούς αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει χώρος για αγάπη. Δεν λειτουργεί η αγάπη σε αυτά. Είναι κάτι το ξένο η αγάπη μέσα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυλήσει η κοινωνία. Μπορείς να βρεις έννοιες όπως η δικαιοσύνη, κοινωνική πολιτική και αγώνες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Όμως κάτι βαθιά μέσα μας, μαζί με την καρδιά του ευαίσθητου ληστή, φωνάζει, τρεμάμενη, για αγάπη και αποδοχή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εάν δεν έχεις φτάσει στο σημείο να βλέπεις τον εαυτό σου ως τον πρώτο των αμαρτωλών, σε καμία περίπτωση το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν θα σε ελκύσει. Εάν δεν έχεις νιώσει ως ο τελευταίος άνθρωπος στις ιστορίες ανθρωπότητας, τότε δεν έχεις καταλάβει ποτέ την ανάγκη της αγάπης μέσα στην κοινωνία. Την ίδια την αγάπη. Δεν έχεις καταλάβει γιατί είναι απαραίτητη καν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζεις πως αυτό που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα και μπερδεύεσαι κάθε φορά είναι απλά πιο σωστούς και δίκαιους ανθρώπους. Ανθρώπους, να, σαν εσένα. Ανθρώπους που πάντοτε, πάντοτε κατά ένα περίεργο τρόπο μοιάζουν με εμάς. Σου μοιάζουν κάθε φορά. Αν όμως νιώθεις το βάρος της ζωής σου και της ενοχής σου, αν έχεις νιώσει ως ο τελευταίος άνθρωπος της κοινωνίας, τότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γίνεται τραγούδι και απόφθεγμα. Αυτό τραγουδούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ο Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς. Πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Το μήνυμα του Ευαγγελίου έρχεται να μας πει πως από αγάπη έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Οτιδήποτε άλλο ακολουθήσεις θα σου προσφέρει οτιδήποτε άλλο παρά από αγάπη. Κλείνω. Πώς έρχομαι στον Χριστό. Είδαμε τι μας ενοχλεί και τι μπορεί να μας ελκύσει. Πώς έρχομαι στον Χριστό, πώς να έρθω. Η απάντηση βρίσκεται στον Σταυρό. Μόνο εκεί ανταλλάσσεται το χειρότερο αυτού του κόσμου με το καλύτερο. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά όταν πηγαίνουμε να αγοράσουμε κάτι, Εκτός αν είμαστε κάποιος ή κάποια ζάμπλουτη, ζάμπλουτος, λέμε κάθε φορά, δώσε μου κάτι καλό αλλά φθηνό. Το έχετε ζητήσει κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα. Και ο μαγαζάτορας είναι σαν να του λες, ξέρω, θα σου δώσω το χειρότερο που έχω. Ωραία, κάτι καλό αλλά και φθηνό. Θέλουμε ποιότητα, αλλά δεν μπορούμε να αγοράσουμε το καλύτερο. Στο Σταυρό του Χριστού, η συνθήκη είναι, δώσε μου το χειρότερό σου, για να σου δώσω το καλύτερό μου. Και το εννοώ. Και όλο αυτό, επειδή αυτό που έχεις ανάγκη, δεν είναι απλά να δικαιωθείς και να γίνεις καλά και να θεραπευτείς, αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο η καρδιά σου ζητά είναι τι, να αγαπηθείς. Η απουσία αυτής της αγάπης είναι που λείπει από αυτή την ζωή. Δώσε μου το χειρότερό σου, για να σου δώσω το καλύτερο. Φωνάζει ο Σταυρός. Γράφει στο ποίημα Θυσία ο αλλός ποιητής και αγγλικανός ιερέας George Herbert. Ακούσε τι λέει. Καθώς περιγράφει το ποίημα τον Ιησού και τους διάφορους ανθρώπους να περνάνε κάτω από τον Σταυρό, λέει εκεί, όλοι εσείς που περνάτε από μπροστά, σταθείτε και δείτε. Άνθρωπος έκλεψε τον καρπό, αλλά εγώ πρέπει να ανεβώ στον δέντρο, το δέντρο της ζωής για όλους, εκτός από εμένα. Πάνω στον Σταυρό, ο Χριστός γίνεται ο πρώτος των αμαρτωλών για να γίνουμε εμείς ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι τι? Αγαπημένοι. Να, δεν θέλω πιο επαναστατικός δρόμος να περπατάς, τρόπος να περπατάς μέσα σε αυτή την γη και στην πόλη. Αγαπημένος. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου? Από ό,τι χειρότερο, στο καλύτερο. Επειδή το καλύτερο έγινε το χειρότερο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε πριν ψάλουμε. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε εσένα. Βοήθησέ μας, Κύριε, να σε πλησιάσουμε ξανά με αυτό το οποίο σκυρτάει η καρδιά μας. Να λάβουμε αγάπη και αποδοχή. Ακόμα και όταν καταλαβαίνουμε πολύ καλά βαθιά μέσα μας και στα μάτια μας είναι ξεκάθαρο και πεντακάθαρο πως δεν είμαστε άξιοι της αγάπης. Μόνο οι μάνες μας θα μας έκλεγαν. Ερχόμαστε, Κύριε, μπροστά σε εσένα και σου λέμε, πάρε το χειρότερο από εμάς. Δώσε μας ό,τι καλύτερο έχεις. Βοήθησέ μας, Κύριε, αυτή η αγάπη να είναι τόσο επαναστατική στην ζωή μας, που αλλάζει, Κύριε, κάθε συνθήκη μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στην εμπειρία της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.